Já, virðulegi forseti. Ég ætla aðeins að koma sér inn á með andsvart við ræðu háttvirts þingmanns Helgu Völu Helgadóttur. Hún talar um að hér sé ekki um að við séum ekki að fjalla náttúruvá, heldur lagatæknilegt atrið sem við þurfum að kippa í lag. Hún sagði það sjálf, háttvirtur þingmaður sagði það sjálf, að það sé ekkert út á starfsemi fyrirtækjana að setja. Þess að það segja það, af hverju þurfum við að velta þessu svo lengi fyrir okkur ef við þurfum aðeins að laga það að starfsemi geti haldið áfram og það er raun matvælastofnun sem ætti að fara bara strax, hefði átt að fara í dag og stoppa þessa framleiðslu. Hér erum að ræða byggða vá sem við verðum að bregðast við. Og ef við getum gert það með þessu einfalda hætti og til þess að koma að virka það meðalhóf sem að er í stjórnsýslunni, sem að er nú svona kannski, já, nokkuð vel hérna, síðan nokkuð virt, öllu leiti, en að þess, að hvað þetta var það, þá hefði það bara alveg gleymst. Ef við getum virka þetta, að við getum sett leift fyrirtækjanum að koma að halda frá starfsemi, í dag eru þið með ólöglega starfsemi. Og þannig eru við með hérna starfsemi sem að hérna eru komin fiskur út í kvíar. Hvað eigum að gera annað en þetta? Ég held að þetta sé bara um að ræða, já, bara, þú veist, tilraun til þess að laga fyrri mistök löggjafans.
Og svarar andsvari áttu til fjóru þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helga.